Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cëbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues, në këtë edicion do të ndiqni. Buxheti i Kosovës rrezikon humbjen e rreth 200 milion eurove për shkak të koronavirusit. Dëgjojmë intervjisën me mjekun Barun Matema, që tregon si duhet të mbrohen fëmijët në këto ditë virusi. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Masat e qeverisë së Kosovës të ndërmarra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri janë reflektuar në ulje të shpejtë të hyrave tatimore dhe doganore, thonë përfaqësues të këtyre dy institucioneve. Doganën dhe administrata tatimore e Kosovës janë burimet kryesore të mbushjes së arkës së shtetit në Kosovë, mirëpo të dyja thonë se do të kenë të vështirë që të arrijnë synimet e parapara për buxhetin e vitit 2020. Raporti Luljeta Krasniqit.
Masat që Kosova ka ndërmarrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, si që janë kufizimet në ushtrimin e aktiviteteve ekonomike, shlyerja dhe shtyerja obligimeve tatimore dhe masat të tjera, vlerësohet se do të ndikojnë në uljen e të hyrave për buxhetin e Kosovës. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e taksave, tatimeve dhe detyrimeve të ndryshme financiare janë administrata tatimore dhe dogana e Kosovës. Ministri në detyri financave dhe transferëve, Besnik Bislimi, ka bërë të ditur se nga parashikimet e bëra, buxheti i shtetit mund të ketë deri në 200 milion euro më pak të hyra.
Parësisht nga kozgjatja problemit me pandemin, në baza vjetore, parashikimet flasin për një rënje të mundshme kumulative të hyrave tatimore nga 7.5 e deri në 12.5 të buxhetit vjetor. Në terma monetar, kjo nënkupton që buxheti i shtetit mund të ketë deri në 200 milion euro më pak të hyra se sa ato që kemi kalkuluar në muajin shkurt dhe fillim të marsit.
Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në mbushjen e buxhetit të Kosovës janë ATK dhe doganat. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Sipas këtij buxheti, doganat e Kosovës për arkën e shtetit duhet të grumbullojnë mbi 1.2 miliard euro, ndërsa administrata tatimore e Kosovës rreth 600 milion euro. Grumbullimi këtyre të hyrave pas gjendjes së krijuar nga pandemia e koronavirusit konsiderohet të jetë vështirë realizueshme, thonë zyrtarë të këtyre dy institucioneve. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë bërë ndonjë parashikim se sa mund të jenë më pak të hyrat, por që në muajin mars vetëm se është vërejtur që ka rënje. Murteza i shton se për muajin mars në administratën tatimore të Kosovës si pasojë e pandemisë, të hyra do të jenë deri në 14 milion euro më pak.
Bazuar planin e buxhetit tani me miratuar në kuvendin e Republikës Kosovës, kemi 557.5 milion euro. Gjëse po të kishtë më qenë në një ekonomi normale, sikur që ishte para fillimit të kësaj pandemie, sigurisht do të bëni përpjekje dhe do të shpresojmë shumë që të kishim arritur në fund vitit të realizojmë këtë plan. Domi do të jetë shumë dimensional, jo vetëm nga aspekti hyra, do të jetë domi për ekonomi, do të jetë edhe në aspektin e zvogimit ose dobësimit të likuiditetit të atë kompanive ose të bizneset privat.
Më pak ndikim nga pandemia me koronavirusin pritet të kenë të hyrat doganore. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tani nuk është vërejtur ndonjë rënje të hyrave nga doganat, por ka rënje të importit.
Si në të gjitha aspektet e tjera, pandemia ka ndikuar edhe në doganën e Kosovës. Rrjedhimisht kemi një rënje të lehtë të importit, por performanca e hyrave për momentin është shumë e mirë, për arsye se në momentin që flasim, respektivisht raporti i datës 27, pra i të premtës së kaluar, tregon që kemi 231.5 milion të mbledhura, atë që në krasim me vitin e kaluar është rritje prej 3.6% më shumë. Kështu që për momentin nuk jemi duke vërejtë që ka një ulje drastike të hyrave.
Qeveria e Kosovës ka marrë masa të shumta me qëllim të ndaljes së përhapjes së koronavirusit. Shumë biznese private, të cilat kanë ushtruar veprimtari të ndryshme, janë mbyllur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë familje në nevojë në Kosovë që po qëndrojnë në shtëpitë e tyre si pasojë përhapjes së koronavirusit po ndihmohen nga organizata dhe shoqata të ndryshme humanitare. Këto organizata janë duke ndihmuar me gjësën të ushqimore, por edhe me shërbime mjekësore. Olsejt Nasjel, Taulan Qenaj.
Organizata dhe shoqatat të ndryshme që veprojnë në Kosovë janë mobilizuar që të ndihmojnë familjet në nevojë që të kalojnë sa më lehtë kohën sa janë duke qëndruar në shtëpitë e tyre në mënyrë që të mos përhapet koronavirusi. Derisa vet janë në teren shumicën e kohës duke ofruar ndihmë, bëjnë thirrje tek qytetarët që të rrinë në shtëpitë e tyre. Në organizatën Nëna Terezë në Prishtinë thonë se kanë ndihmuar qindra familje në të gjithë Kosovën. Linda Gojani nga kjo organizatë tregon për Radion Evropa e Lirë se përgjatë këtyre 3 javëve kanë shpërndar 140 pako ushqimore dhe higjienike te familjet në nevojë.
Këto pako u shpërndan në komunat më të prekura nga koronavirusi, si në komunën e Klines, Vitis, Podujevës, Malisheves, Mitrovicës, Pushkosovës, Novobërdës dhe më gjërë. Ju bëjmë thirrje qytetarëve që të respektojnë udhëzimet e dhëna nga Instituti Shëndetit Publik, të jemi durueshëm dhe të përgjegjshëm për veprimet tona, të qëndrojmë në shtëpi. Njerëz vullnetmir çdo ditë rrezikojnë jetën e tyre për të mirën tonë të përbashkët.
Shumë familje të varfra në Kosovë, sidomos në ato komunat të cilat janë të prekura më shumë nga COVID-19, janë ndihmuar nga shoqata bamirëse jetimat e Ballkanit. Drejtuesi i kësaj shoqate, Halil Kastrati, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë janë duke dërguar mjell dhe gjëra të tjera të nevojshme në të gjithë Kosovën.
Ne lutim Zotin të gjithë ata të cilët janë prekur me këtë virus, inshallah Zoti do na dëshirojë sa më shpejt. Edhe gjithë neve ta të kalojmë këtë situatë si është më lehtë edhe më shpejt. Ajo që ka ne kërkojmë nga gjithë është që të qëndrojmë në shtëpi dhe ti respektojmë masat të cilët na janë këshillu nga mjekët tanë, edhe ne në anë të respektimit të këtyre masave jepim kontributin tonë ta të kalojmë këtë situatë. Zoti ju rujt, Zoti ju shpërblet gjithë.
Afër familjeve që kanë nevojë për ndihmë, po qëndrojnë edhe mjekët dhe infermierët e Caritas Kosova. Don Viktor Sopi thot për Radion Evropa e Lirë se 100 mjek dhe mbi 500 infermiere vizitojnë njerëzit nëpër shtëpitë e tyre.
Edhe në këtë kohë kur është pushuar aktiviteti pothuajse me gjitha institucionet e vendit, ne jemi të përqendruar që të bëjmë më të mirën e mundshme nëpërmes sektorit shëndetësor në parandalimin e këti virusit.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Të dhënat e deri tashme tregojnë se dhe fëmijët prekën nga koronavirus.